Alright, brothers and sisters. Ons toetrede lied volgens gesang 255 verse 2.
Net soos wat die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, en net soos wat die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vereenvoudig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 100, verse 1, 2 en 3. Broeders en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 verse 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met die vraag probeer vastrek. Meneer, vraai, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en enigste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy met jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons dink met ons lied na oor die liefde, die enigste ware liefde, die liefde van God. Ons sing gesang 334 verse 1, 2 en 4, waarna jy weer kan sit.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom uit twee gedeeltes uit die evangelie volgens Lukas. Die eerste gedeelte is hoofstuk 9 vers 51 tot 56 en die tweede gedeelte is hoofstuk 10 vers 25 tot 37. Dit handel oor die bekende gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Nou, omdat die gelykenis so bekend aan ons is, en dit gaan oor 'n barmhartige Samaritaan, dink 'n mens eintlik verkeerdelik terug aan die Samaritane, asof hulle baie barmhartige mense was. Hulle was intedeel nie, en daarom lees ons eers die gedeelte in hoofstuk 9 vanaf vers 51. Toe die tyd nader kom, dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vastbeslote die reis na Jerusalem begin, en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Die twee disippels, Jakobus en Johannes, toe hulle dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Dan lees ons vanaf vers 25 in hoofstuk 10. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit, en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus, En wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in, deur te sê, Toe 'n man eenmaal op pad was, van Jerusalem af na Jericho toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe, dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, met die oog op ons nagmaal eerskomende Vrydag, die volgende gedeelte uit die formulier wat handel oor die selfondersoek. Ten eerste moet ons elkeen nadink oor ons sonde en verlorenheid, sodat ons kan besef hoe veragtelik ons voor God is en dat ons voor God moet verootmoedig. Die toren van God teen die sonde is immer so groot dat hy dit in sy geliefde seun met die verskriklike en veragtelike kruisdood gestraf het, eerder as om dit ongestraf te laat bly. Ten tweede, moet ons elkeen vir onsself duidelikheid kry, of ons die vaste versekering van God glo, dat al ons sondes, slegs op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is. Verder, of ons glo dat die vryspraak wat Christus vir ons bewerkstellig het, so volkome deur God aan ons geskenk is, asof onsself vir al ons sondes betaal het en onsself ons saak met God reggemaak het. Ten derde, moet ons elkeen onsself eerlik afvra of ons van nou af hiervoor aan God dankbaarheid gaan bewys en dit in ons hele lewe sal openbaar deur opreg voor hom te lewe. En verder, of ons eerlik alle vyandskap, haat en nuit uit die weg sal ruim en 'n ernstige voorneme het om voortaan in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. God wil almal met so 'n gesindheid en houding in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun, Jesus Christus, aanvaar. Broeders en susters, wanneer dink ons aan die gelykenis oor die barmhartige Samaritaan? Wanneer pla die gelykenis ons? Dit is wanneer ons in die oggend op pad werk toe is, of vanmiddag van die werk af terugkom, en hier staan 'n bedelaar by die robot met sy blikkie. Dan dink ons aan die gelykenis. En dan wonder ons, moet ons nou iets in die blikkie gooi of nie? En as ons R2 in die blikkie gegooi het, en ons ry, dan wonder ons, moes ons nie maar R5 in die blikkie gegooi het nie, want wat beteken R2 vandag? En dis die kere wanneer die gelykenis oor die barmhartige Samaritaan ons pla. As ons egter hierdie gedeelte baie mooi deurlees, dan sien ons hier word 2 vrae gevra, waarop daar antwoorde gegee moet word. In die eerste plek vra die wetgeleerde, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Dis die eerste vraag. En die tweede vraag wat hy vra is, wie is my naaste? En kyk ons dan uit die hele gesprek tussen Jesus en hierdie wetgeleerde, dan sê Jesus vir hierdie wetgeleerde, dat hy met sy wettisistiese uitleg van die Ou Testament, die eerste 5 boeke dan van die Ou Testament, om meer spesifiek te wees, dat hy op 'n verkeerde pad is. Dit is waaroor die gesprek gaan. En as ons baie mooi lees, dan kom ons agter dat in ons skrifgedeelte op nie een van hierdie 2 vrae antwoorde gegee is nie. Kom ons kyk vinnig eers net na die gelykenis. 'N man is deur rowers oorval en hulle het hom half dood langs die pad gelos. Nou begin Jesus te vertel, eers sê hy, loop daar toe 'n priester verby. En toe loop daar 'n leviet verby. En soos wat die gelykenis so begin ontwikkel, begin al die mense wat na hom luister, sy disippels inkluis, vir hulle self uit te werk, dat wie moet nou die volgende persoon wees, wat by hierdie halfdood man verby loop. En hulle dink normaalweg daaraan, dat dit 'n Israeliet of 'n Jood dan nou, dat dit die gewone man op straat moet wees, wat nou by hierdie halfdooie mens verby loop. Maar dan tot almal se ontnugtering, nie Israeliet of Jood dan nou nie, maar 'n Samaritaan. En 'n mens kan die skok op Jesus se disippels se gesigte jou voorstel, want so pas het hulle ellende met die Samaritane gehad, wat hulle dood eenvoudig net hulle dorp Jesus ontsê het. Goed. Dit is die gelykenis. Hierdie wetgeleerde, so begin ons skrifgedeelte, kom met 'n strikvraag. So hy wil Jesus uitvang. En hy vra vir Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Of hierdie man bevraagteken Jesus se kennis van die eerste 5 boeke van die Ou Testament, of hierdie man wil Jesus uitvang dat hy een of ander punt sou uitlig. Want in Levitikus staan daar geskrywe dat God vir Israel sê, indien jy al my voorskrifte en bepalings nakom, dan sal dit met jou goed gaan, sal jy die lewe ontvang. Nou terloops, dit beteken omgekeerd, as jy een van die bepalings of die voorskrifte nie nakom nie, dan het jy mos nie almal nagekom nie, dan het jy nie die lewe nie. Nou vra hierdie man vir Jesus 'n struik vraag. Wat moet ek kry om die ewige lewe te verkry? Nou sê Jesus vir hom, jy is die wetgeleerde. Sê jy bietjie vir ons wat staan in die wet? Maar die man is uitgeslape. Nou antwoord hy die handboek antwoord. Vir God al jou liefde en jou naaste soos jouself. Nou sê Jesus vir hom, dis heeltemal korrek, dit staan in die wet, gaan doen dit dan. Maar nou staan die man hier voor al hierdie mense, en hy is nou al verlee, nou moet hy homself handhaaf. Nou kom hy met die filosofiese vraag, nou maar wie is my naaste? En toe vertel Jesus vir hom die gelykenis. Maar dan bring Jesus 'n verandering in oor die wie is my naaste. Jesus sê nie aan die einde van die gelykenis, wie was die priester se naaste, bedoelende die man wat daar gelê het, of wie was die Leviet se naaste, of wie was die Samaritaan se naaste, die man wat daar gelê het nie. Jesus draai die saak om en hy sê, wie was die naaste van die man wat daar gelê het? Daar's 'n groot verskil. Jesus draai die vraag om van wie is my naaste, draai hy om na vir wie is ek 'n naaste. Ons sê die twee vrae van die wetgeleerde is nie geantwoord nie. Want uiteindelik wou Jesus net vir die wetgeleerde sê, met jou wettiese uitkyk op die lewe, is jy op die verkeerde pad. Die leerboek in die lig van die hele evangelie vra dieselfde vraag en dan kom die antwoord. Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Die Heidelbergse katekisme verwoord hierdie antwoord. Ek moet besef hoe groot my sonde en elende is en ek moet besef dat ek net deur geloof in Jesus Christus gered kan word. Die tweede vraag, soos Jesus dit omgedraai het, vir wie is ek 'n naaste? Uit dankbaarheid dat God my langs die pad opgetel het. Dis die volgende vraag, vir wie is ek 'n naaste? En nou wil ons terugspring na die gelykenis van die Samaritaan toe, maar dis nie die antwoord. Die antwoord lê op 'n ander plek. En op 'n ander plek gee die Bybel vir ons 'n aanduiding in watter rigting ons moet begin dink. Dan lees ons in 1 Timoteus 5. Luister baie mooi. As iemand nie vir sy eie mense en veral nie vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. Vergeet eers hierdie bedelaar met sy blikkie by die robot. Vir wie is ek 'n naaste? Die mense wat die Here in die eerste plek op my pad geplaas het. As ek vanmiddag op pad huis toe is, het ek 'n huweliksbelofte om na te kom teenoor die mens vir wie ek in die eerste plek 'n naaste is. My vrou of my man. Dis die eerste mens vir wie ek 'n naaste is. En nou moet ek in u baie mooi gaan sit en dink. Ons jaag in hierdie lewe omdat ons niks anders kan doen nie. Want ons sit in so 'n gejaagde situasie. En ons werk ons boeglom. Wat vir 'n naaste is ek in hierdie gejaagde lewe? Vir my vrou of my man? Want ek staan aan haar of aan hom gebind met 'n belofte voor God. Ek is die naaste aan haar of hom. En as ek daarmee klaar is, staan ek met 'n belofte gebind aan my kinders. My kinders wat ek ten doop gehou het en 'n belofte afgelê het dat ek dan vir my kinders na my vrou of my man, dat ek vir hulle die naaste sal wees. En hulle sal opvoed in God se naam. En as ek klaar is met om naaste te wees van hierdie mense, dan leef ek binne 'n gemeente van die Here vir wie ek naaste moet wees. Want dis die mense wat die Here op my pad geplaas het, wie ek moet versorg en moet mooi maak. Sodat as ek hulle versorg het en mooi gemaak het, dat ek in vrymoedigheid saam met hulle by die tafel van die Here kan aansit. Want ek is naaste vir hulle. En dat ek saam met hulle gemeenskap met die Here kan hê. Ons leef in 'n wêreld met 'n verwronge tydsgees. Ons leef in 'n wêreld waarin op ons gewete geplaas word oor die elende en die gemors wat ander mense met hulle lewe doen. Die evangelie sê dat ek na myself moet kyk en dat ek volgens die prioriteite moet gaan wat die evangelie vir my daar lê. En as die hele gemeenskap hierdie prioriteite so nakom, gaan die hele gemeenskap verander. En gaan daar nie meer bedelaars met blikkies by die robot staan nie. Die elende is, ons lees die skrif bo langs. En met 'n tydsgees wat mens georiënteerd is, hoor ons nie meer die dieptegang van die evangelie self nie. En daarom word geloof net 'n vernislaagie bo alles, en daarom bly dit teleerstel, bly hierdie vernislaagie kraak. Hoe verkry ek die ewige lewe? Deur geloof in Jesus Christus. Vir wie is ek 'n naaste? Die mense wat die Here aan my sorg toevertrou het. Gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit in sy of haar hart bewaar. Amen.
Kom ons bely ons geloof, saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, en neergedaal het toe na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die enig en die ewige lewe. Amen. Ons sing gesang 531 verse 1 en 2 waarna jy weer kan sit.
Broeders en susters, ons slotgesang is die gebed van ons Here Jesus Christus, gesang 266.